masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo ibula muna banso na linaka na biso linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomina sambo awana Washington DC. Yambo penza, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo na bokuse. Bukengi butiami makasi na ekolu Amerika mingi mingi awa na Washington DC po na buvandisami ya Donald Trump na ebonga ya mokonzi ya mbala tuku minei na zambo umokolo mwamusala moko moko ya po na mimalili makasi pe na nejto na mbula pembe milulu miangu mikokiku salima kati na ndako ya kongre. Banganga mayele ba ekolo Kongo Demokratika bazali ko sangisa bilembo pe maye manso makoki kwalisa na tembete ete genocide to bonene bozali ko salima uto mikolo mingi na ekolo Kongo Demokratika.
Esengeli kozela te bondimi euta nanu na libanda. Kasi biso moko bae, tozwaki mpasi tumema likambo yango oboso ya bikolo ya molongo. Talisa ete genocide esalami na Kongo.
Na Bukavu, bilenge ba kelinto ki tope ba artiste tuku mibale ba utaki kozwa mayili na maimatali ko sala biloko lokola bikeko ba tablo pe ba nzungu ya fololo na ba plastike bwakama na fulu. Midulu miyango mibenga maki bomengo ya fulu po na kopeto la ekolo pe mokili.
Proje bomengo ya bapobel ezala ki po na biso libaku ya konforme 20 jeunes artistes visuels ya ville ya Bukavu po na residence creative na contexte ya traitement ya badeche plastique.
Na lina kanabiso na bozindo lelo toko yamba carbone benibeya moko na babundi babumona mboka na ekolo Kongo Demokratika toko lobela nini kozela na president Donald Trump au ya kuvandisa mana bokonzi ya mokolo mwamusala moko mokoya awa na Washington DC toko yubila pe mbokanisa mibwa Martin Luther King Jr. Laurent Désiré Kabila pe Patrice Emery Lumumba na misala nya babundi po na bomona mboka. Ma kambo ma imanso toko kende na bole inangu na mwantango kasi yambu toko pisa bino sangu na bukusi sengu yangu ilengi labi na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino lisusu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Engumba mokonzi ya ekolo Amerika ezali komilingili po na bovandisami ya Donald Trump na botie ibo kingi moko esalama na inote si manambo beti ntangwa eye etundaki na mikakatano.
Mokolo mwa yambo mozali koya ba bovandisami ekozala likambo ya misato ya monene ya ekolo po na mambi matali bokengi kaka na ba poso mibale sima ya bondimi ba rezulta ya mapona mpe matanga po na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter. Washington ezali na ezalili ya kolengela makambo mingi ba media elobelaki mpe elobelaka pe ya bokebi mingi kasi esalema penza mingi te lokola mikolomie na ngonga mokuse penza mboka ezali kozela koyamba bapa ya mingi te na botali mbala ya yambo ya bovandisi ya Donald Trump na bokonzi mibu mwambe mileki ntango bakonzi ba lengelaki kuyamba batu kino milioni yoko kasi ndako ya pembe Capitol mpe ndambo ya nzila nzinga nzinga bikangemi mwa ba kilometre ntukuminei na mwambe ya bozindi ya bozingi to clôture anti escalade bitongamaki zinga zinga po na bokengi esalima na inote pene na ba pulusu mpe ba sudan koto tukumi bale na mitano ba pesa mosala ya kubate la mboka engebene na Matt McCool mosali moko ya misala ya bokingi misala miye mitali bubateli ya bakonzi ya politiki.
Na sango euti kopesa masika milulu miango mikoki kosalima na kati na ndako ya kongre po na malili makasi pe mbula pembe to neige eye kuki kokoya mokolo yango. Mikolo misatu yambo na kotika bo konzi bwaye, Joe Biden sakoli eti ya bongoli etumbu ya bakangi mipende na koto mibale na kama mitanu baye ba kitisama ki ulikambo po na bitumbate kasi po na lopipi bangi tu makambo mosusu ya kulanguisa.
Biden azali koloba ete azali mokonzi ya ikulu Amerika oyo abikisi bakangemi mingi bosali ya makoki bosalili ya makoki ma bokonzi ya ikulu ya kolimbisa bakangemi ezali na ntina ete bakangemi banyokwa mimi bu ebele bokeseni na mikakatano to na mikano mizwamaki mpona bango mpe bosengelaki kozwa etumbu basengelaki kozwa etumbu etumbu liango lelo na bolandeli misala ya mibeko engebene na liye bisilioko ya ndako ya pembe e etangi mokonzi. Joe Biden alimbisa na sanza ya zomi na mibale bakangami motango ntuku misato na nkoto yoko na nkama mitano ya kubongula makambo to komitasyon mpe mbala mingi ya bakangami ya itumbu ya liwa ntuku misato na sambo na kati ya ntuku minei na misala miabo sembo ya federal.
Nalie bisilioko ya mokolo mwa misato ya mokolo moleki ya Departement d'État e ekolo Amerika e sakoli bo bangi na yango si manabo sakoli ya sanza ya zona mibale ya 2024 ya Lapolo ya katikati ya banganga baile ya Nations Unies na mambi matali maye mazali koleka na monile ekolo Congo Démocratique.
Lapolo eye esengeli kolobela yango ezali kotia liboso mambi maye mazali na kati ya bitumba na region na bo lakisi mo sapi na ekolo Rwanda lokola mo pesi maboko na batumbo kiba M23 ba ibazali koti ya mobulu na monile ya ekolo Congo Demokratiki ekolo Amerika e telemeli bo zali na bolu na bobuki mibeko ya basuda e bele ya ekolo Rwanda na ekolo Congo Demokratiki peli sungi ya ekolo Rwanda na baye ba bengi ba milis M23 mpe bo saleli na ekolo ya Paul Kagame ya sistema ya ba milis sole ba mortier to mandoki bi tambuisami na GPS mpe ba missile anti-char département ya ekolo Amerika e zongeli lisusu boyokani elobi la polo mampinga ma FRDC mpe ba FDLR yambo ya komipesa longoni ampo na bolapindai yambo la materia ekolo Congo Démocratique na lisalisi ya MONUSCO na ntina ya kokukisa mwango ya kosilisa bokasi ya ba FDLR na kat ya boto simobeko ya kosali sabato na molongo.
Bitumba na monili ya ekolo Congo Démocratique bisali ete bato motango koto kama mibale na tukumi sato na sambo baki mabisika bya bango uto sanza ya yambo elobi mokolo mwami tano o komisaria ya ONU po na baki mabisika pa bango to HCR eye ezali komitungisa po na bomati bwa bitumba.
Bomati bwa bitumba na kati ya mangomba ya basimba mandoki ya mbula matari mpe ya Sud Kivu e matisi moko ya bampasi ya makasi ya koleka na mokili kasi bato bazali penza kolobela yangote mpasi eye esangani na bo bebisi ntomo ya bato na ndenge nyonso mpe botindi bato ebele na kokima bisika babango na makasi emonisi HCR na liyebisi lyoko.
Libota ya Patrice Emery Lubumba e Zwaki Mokano ya kopekisa milulu miso ya miso na bato pona kokanisa liwa ya tata wa bango ya Zalaki Bongo ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika. Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Banganga mayeli ba ekolo Congo Démocratique bazali ko sangisa bilembo pe mayemanso makoki kotalisa na tembete ete genocide to bobomi bonene bozali ko salamaka uto mikolo mingi na ekolo Congo Démocratique makambo mango malakisa makolakisama na table ronde to likitalinene libongisa miko salima na sanza ya mibale na Kinshasa. Nathalie Sekaburo Simurabie.
Yambo ete salema, bato ba mayele ba sangani, mpona kobongisa makambo ya ntina, mpona genocide tobo bo mibonene bozali ko salama na ekolo Congo demokratiki. Tina na yango ezali kobongisa table ronde eye, ekomema na bonzimi ya genocide mpe ko sangisa baye, bazoka mikano, mpona bonzimi na miso ya bato banson, ya misala ya genocide eye, esalemi na RDC, na bambano na yango, na bomo ya bana mboka, na politiki mpe, na misala ya sembo, na ekolo mpe na mokili mobimba. Tolanda coordonateur exécutif adjoint ya Siavar, Blaise Ndombe.
Koleka mosala ya siansi, mwe mozali kosala mana komite scientifique, ezali na misala mosusu miyempe, ezali kosala mana groupe de travail international, matali sembo miyentina, ezali komema, liboso likambo liye mingi mingi, na maye matali masala mina RDC. Po iti yango esengili ezala, liboso ya ekolo, itali salolenge batu bazali kobika, yango pe sima ya kotia yango na malakoma molongo. Esengeli kozela te bondimi euta nanu na libanda. Kasi biso moko bae, tozwa ki mpasi tome malikamboli yango, oboso ya bikolo ya molongo. Talisa pete genocide esalami na Congo.
Makamu ya motu ya maye, makosala ete, elakisa oboso ya bato, na table ronde eye ekosale mamikolo mizaliko ya, bozali mpe mbano ya genocide na RDC. Tozo ki maloba, ma moderateur, ya lisanga ye wana professeur Luzolo Bambilesa.
Il est question ici, après que le président République ait amorcé l'implémentation.
Likamboli zali awa sima ya mokonzi ya ekolo kotia na mosala manaka matali politiki ya ekolo ya justice transitionnelle. Sima lisusu kotia mokolo ya kobanza bae bazwa makama tozali kubomisa makambo ya motu ya po na milulu minene ya table ronde na maye matali genocide na tina ya kopesa bibundeli bisengeli po na bondimisami ya genocide eye bana ekolo Congo bakutani na yango mpe bambano ezwama.
Résoudre cette énigme du taux de victimisation très élevé de la République démocratique du Congo.
Na bokutani bona bato ba mayele bakotia na bisika manaka to stratégie nationale ya bondimi ya genocide na RDC tozwa ki mpe maloba ma professeur Sarah Livron, directrice adjointe ya école ya criminologie na charge ya recherche un peu chercheur associé na crèche.
Et c'est un enjeu absolument fondamental.
Oyo ezali likambo ya motu ya mpenza na ba niveau nyonso. Ezali pour na bayi bazwa ki mpasi mpe po na ekolo Congo mobimba mpe lisusu na niveau international po na bondimi sami ya maimatali genocide eye esalemaki na RDC.
Si avar elongo na fona rêve etali si bondimi na bango ya kosala mpona bondimi mpe bokufami ya bayi bazwa ki mpasi na misala ya mabe miye misalemi na RDC mpe basengi bosangisi ya bato banso mpona kosunga mosala moye na ntina mingi. Natali Sekabuoro Simurabiye mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Na Bukavu bilenge ba kelintoki to ba artiste tuku mibale ba uti kozwa mateya na maimatali ko salabi keko lokola pe biloko mususu lokola ba tablo pe ba nzungu ya fololo na plastique bwa kama na fulu milulu miango mibenga mi bomengo ya fulu po na kopetola ekolo pe mukili rock masu mubalama
na mikolozomi bilenge basala kama emi baikolaki kozongisa bosoto ya plastiki na bomo inandenge kwa bongoli yango na misala miantoki miemi kokani na mosusu te miemi utaki na mosala moko ya monene miechikuru chirimwami Patrick mosali mabaya akambaki maele mango masangisaka makambo masika na ntoki na conscience écologique to boyebi kobatela libanda ya bomoi na ntina ya kofongola nzela mpona lobi ya esika ya ntoki ekoli loboko ya makasi mbongwana toyoka artiste chikuru chirimwami.
Pona projet bomengo ya bapoubelle ezalaki pona biso libaku ya conformer 20 jeunes artistes visuels ya ville ya Bukavu pona résidence créative na contexte ya traitement ya ba déchets plastiques ya ndako pe ya textile depuis esika to salelaki sable ya Nyiragongo volcan ya Lake Kivu na oyo ya Lake Tanganyika ba résultat éthiquement palpable après restitution ya restitution na biso
bae babengisa maki kotala bamemama ki komona misala ya mtoki ya bilenge basalaka misala mie moko na moko alakisa ki maele makokela ya ye mae mazali na ndelo tempe emonisela na ye ya bozindo na komipesa na misala toyo ka moko ya bilenge bakilintoki baye bazwa ki mate ya mae Jimmy Baraka
na sala ka dessin en crayon dessin à la peinture na sala ka pe sculpture au papier mâché na sala ka bricolage pe recyclage à bas déchets tout ici na formation ya recyclage à bas déchets plastique tout ça là qui 10 jours tout suite à brevet la formation tout ça là qui transformer bah déchets plastiques tout transformer en go na bah fleurs pot de fleurs tout ça li bah feuilles biloko ya art tout ça là qui peut que transformer bah pierre na bah sable tout suite en go to mélanger na bah étoffe ya bah déchets textiles bah déchets wana ya atelier de couture tout transformer en go to tout ça li mélange tout coquille ko sala œuvre d'art tout coquille ko dessiner mo tout coquille ko dessiner biloko nyoso tout ça la kango pona ko sensibiliser population na assainissement ya ville pour que tout boa ka ba bouteille plastique na mai tout coquille ko sauver bambisi na biso en transformant ba déchets plastiques wana tout transformer en go na ba fleur kuza la œuvre d'art au lieu za la déchet to sengi na gouvernement et yakana kokosunga biso pour to sauver ville pour to sauver lac pour to sauver na ko aider pe ba artiste ba bazo sala yango
mokambi agence nationale d'entrepreneuriat congolais anadec ya etuka ya site kivu Jean-Paul Lokumu alendisi bilenge wana mpe alobi ete bilenge mosusu basengeli kolanda nzela eye toyoka Jean-Paul Lokumu
topesi bango longonia bazali kosala misala ya sika tolobi lisusu bayeka piko mokondi ya mboka na biso Congo apesi bongo biso anadec mosala ya lisungi ya mateya mpona bokoli na bango nasengi na bilenge balanda matambe na bango yango bongo ezali lolenge se moko ya kosala mosala mpona kokende liboso na mboka na biso Congo
misala miango mie miuti na mateya makasi mie meumelaki mikolo zomi mizali komonisa na mabele manso ete bosoto ya plastiki bokoki kokoma biloko ya ntoki biye bimemaka nsango ya nguya pe ya bato nyonso
Bolanda manaka ya kafu-kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bo kondi omokolo mwantuku mibale ya sanza eye ambo awa na ekolo Amerika na manaka na biso ya lulaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba rezo sosyo na biso viwa lingala na mingongo pe na bililingi.
Tina bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo to koyamba moko na bana mboka baiba yebana babunda kapo na makoki mambo mwana mboka kombo na e carbone beni beya ayebana po na mangomba lokola filimbi na misusu kase mikolo wazalaki mwa na kubomba na mamoke mboti mwana mboka carbone beni beya
oui mboti ndeko edi sango merci mingi po na invitation na yo
lelo lokola tozolo baboye bato mingi bazo mitu na bayoka susu yote okoma wapi baibaki na filimbi na lucha guta mwa mikolo ba election isa maka na 2018 pratiquement wandai kubunga ipe obunga okoma wapi
merci de koedi d'abord pour l'invitation et merci mingi na auditeur ya VOA non nazali il faut que loba que filimbi comme mouvement citoyen autocréé qui na 2015 na ba ninga et kaki mobeko na katsa mikanda que tozali na mandat renouvelable mbala moko ya 3 ans donc na sala ki 8 ans kobanda 2015 ti na 2022 to sala ki congrès donc to chaque équipe ya sika ngai nande konanga Floribert Anzuluni Tika ki coordination ya Filimbi nde baninga bazwaki ya zaki candidat président donc a créé parti na ye a ke na politique active ngai na tika laki na katia milier ya société civile na tchaki en place lengomba o tobengi kunya ezali ONG o ezo encadrer jeunesse sur ba leadership ya politique et puis ko contrôler gouvernance ya mboka et puis na marambo etali lutte contre la corruption alors ya onde moni na bandai koyoka na mingi te parce que Filimbi na ba mouvement na biso ezalaki ba action na terrain ba mobilisation et dans un pays candidat présidente et député donc neti na kota ki na katia domaine ya recherche na ba publication donc yangonde to sala ki neti ya kokita
ikonya engelo banini
ikonya na lopoto na anglais et linkoloba icon institute for alternatives na français ali l'institut icône pour les alternatives. Donc, les alliés instituts où ils ont travaillé dans le domaine, il y a recherche, là, il y a ma formation pour nous produire une alternative. Bon, alternative, na lingala. Les alliés neti pour nous bongwana, pour nous changement, banzela yasika, banzela malam, misusu. Donc, toujours réfléchir, yango, na gouvernance, alternative, ni photo yango, na gestion yamboka, comment il faut tout mima, ba moyen yasika, walande ikonya.
Tozozongela yango kasi ya yambo, toko lebela, o itali bongo, actualité, to makambozo le kanamokilisika. Lelo, amokili mbimbezo kanisa, liwa ya batomi bale, moko ezali ya mokonzi ya kala ya misato ya ekolo Congo Démocratique Laurent Désiré Kabila oya kufaki siko mibu mileki mingi ezali pe awa na États-Unis mokolo ya liwa en fait ya Martin Luther King kasi lobi ezalaki bongo ya Emery Patrice Emery Lumumba na batwana nyonso basato na mokolo loyo kokoloba nini pona bango moko moko
batwana bazo représenté don de soi pour na mboka pour na ba cause ya mokili donc ba mi kabimbeka pona makambo oyo ezali ya malunga pona ba mboka na bango et puis pona mokili mobimba ezali exemple ya abnégation ya sacrifice de soi don de soi oto komi kozanga lelo de plus en plus na kati ya bilenge Mary Patrice Lumumba aza héros national na biso andimaki na temps oyo tozozo indépendance contre colonisation ko bundela pona indépendance totale ya Congo RDC lelo c'est-à-dire indépendance politique na indépendance économique ya mboka na moment wana mundela lingai ko pesa biso indépendance politique mais a continuer ko gérer ba bien na biso ko gérer ba mbongo na biso bomengo na biso na katanga na banzete na biso akautu ya Équateur économie na biso Lumumba lobite, il faut Congolais à la libre, ya kosala makamu na ye, ya ko diriger ye moko sans que mundele a imposé biso. Ekuta evi na ye, ba sala ba sécession, ba soutenant sécession katangaise, ba soutenant sécession sud Kasai, et sala ke Lumumba aboya ko se plier pour na indépendance totale.
Bongo, président Laurent Désiré Kabila.
Laurent Désiré Kabila a symbole ya patriotisme. Azali muto yo a inspiré jeunesse congolaise Mobimba kolinga mboka na ye koleka bapaya aza muto alobi ne jamais trahir le Congo na moment oyo azaki souteni par ba Rwanda par ba Uganda pona azwa pouvoir mais tangu ba imposa ki ye mayele na bango pona kozwa ba parti ya mboka na biso alobi te na kokufa pona Congo etikala mobimba nango azali symbole moko ya munene pona mai matali patriotisme et Martin Luther King Jr aza muto abundeli abundi na non violence abundeli démocratie participation citoyenne civique yaba noir na États-Unis baza bato ba bundeli ba cause noble oyo ezo senga to se référer to landazela na bango et puis to salela yango pona mokile continue kozala malamu
yipo landaka liko na bango
mais soki to landaki loko na bango te to ngaki to koma place o to zalelo te
carbone benibeya mokolo mwa mosala moko lundi awana ya ekolo Amerika mokonzi oyo alongi maponami Donald Trump akovandisama na ebonga toko kotuna motuna yozali kozela nini lokola mobundi ya makokima bomuto pe mwana ekolo Congo Démocratique na bokoti na bokonzi
politique américaine ezali politique oyo ezali influence na mokili mobimba et notamment na Afrique oyo ngana kokiko kozela Total est la conduite de la politique américaine sous leadership de Trump, Donald, président ASICA. Et Ali, kota la l'olingeni États-Unis koki ko redéfinir ma priorité nango en termes ya ba partenariat stratégique na continent na Afrique et particulièrement na Congo RDC à travers ba minerais toza nango à travers ba ressources toza nango pour que toko kapé ko bénéficier nango l'olingé sengeli parce que ba chinois lelo bazo sala botozui 18 ans na Kabila ba contrat Léoné et Belé et bomimboka ezui ba milliards unités. Mais tout le monde, Biden, avant Longwa, a signé un contrat YP en Angola pour le corridor et l'Obito. Quoi est-ce qui est essentiel pour les États-Unis? Un partenariat sincère pour l'Afrique gagner, Congo gagner, l'Amérique peut gagner.
Donald Trump a ça pèsé moi maïli na ya lobi alingi bitumba bisi la na mokili to moni uzokende ba batiba yokani etika ka kuchango na musala pona bitumba bisi la na gaz to moni na sirinde makambo kei to moni na Ukraine etika li mwana makambo mimi ya kusukisa yango bon bat bakanisi pe bitumbeza na Congo bat bana Congo bakozela nini na bokuse
ba america il faut baza Donald Trump a la sincère approche na ye ya kosilisa bitumba na Congo. Bitumba na Congo et puis n'Afrique, eza ba bitumba économique, eza bitumba politique mingi mingi te. Eza bitumba ya ba minere, ou yozo fabrike ba téléphone, ba iPhone, ba Samsung. Lelo Congo akei na contre na justice contre Apple, eza li société américaine. Société wana, ou eza la ga iPhone et lobby, bango ba tika deja kozwa ba minere ya Est, ou Rwanda teke la ga bango depuis kala, tang ba comprendre que Zalaki ba minerai ya mouyibi ya makila. Or, ba américain ba yebi clair que soki bitumbezo bundama, eza pou na ko kontrole ba region wana. Alors, baza la sincère, nenge na lobby, tout est question des économies, des intérêts économiques. Donc, tout cha ba partenariat sincère pou na base waka mbone difforme, ou ba lingi biso peto gagne, et si li sagueur wana na région ya Grand Lac.
Siko to zongi la omoko lobby ya likambo ya Konya, tope Icon.
Na kati ya organisation Iconia, Icon Institute for Alternatives, oyeza motuya ezali tozo prepare otobengi lisanga ya ba citoyen engagé. Oyo tobundi depuis avènement ya ba mouvement citoyen pour na ko réclamer ba élection. Tozu ba élection wana avec un retard de 2 ans. Batu bakufi, tobundi, tomoni gouvernance ya alternance tangweye. Lelo toza na deuxième mandat ya président, togomeka kosala une sorte d'assemblée générale de sommet pour na ko réfléchir na ba citoyen, ba activiste, ba militant à droit de l'homme, kosala analyse et puis qu'on se projette na mikolo koya ndenge ninto ki kozongi sa bitumba na biso ezala efficace pona intérêt ya mboka et puis nazo se préparer pe na ko lancer mouvement sociopolitique pour que to ko ka kozongi la komba wana et puis to se préparer pe pona mapona mia 2028
batu msusu bazo kanisa babi okeli Iconia kasi huta bakanga ka tango mole tango bimi carbone benibe akanga monokotisiko
bon eza o batu bakoki koloba oyebinde kweti bitumba to bundi na contre Kabila ezaki bitumbo yo population peuple azaki yakotelema alemba ki 18 ans alinga ki changement alinga ki election alinga ki alternance et esenga ki to bunda na zela répression ezaki makasi parce que Kabila alinga ikotika pouvoir te maintenant tu sais que derrière batu bakanisa ki que ou bien il faut to bunda lisusu contre Tshisekedi te azalaki na 5 ans bitumba na biso ezalaki te ya Tshisekedi dégage neti ezaki Kabila dégage ezalaki bon yo zui pouvoir au kosala nini au maître tolandela na gouvernance mais Kabila tukuka kolandela na ndenga zo kamba mboka te to te koluka to longola e parce que glissa ki deja donc domoni eza bitumba ndenge moko te esa la ke batuba yo kakayolo ba chaque jour et koma ki bitumba ya ba analyse ya projet de société na ye ya ba politique publique domoni esa li ke to yo kanate mais toza na même logique ya kobunda pona ba intérêt ya mboka.
Na bukuse penza poto sili sa lelo batu bazo ndongwa na makanisi sima na mokonzi ya mboka kupesa mayele ite ba bongo la buku likonzito ba chaya ya sika. Yo mouni yango nenge nini ukanisi nini?
Ndekwe di mboka ezo kufa te paske konstitusyo eza mabe. Mboka ezo kufa paske bakambi bazali kalite ya mabe epi population azali vraiment distrait naif azali trop exigeante. Likambo yo etali changement konstitusyo ezali konstitusyonel. Bakoki ko changer constitution bakoki ko
ezalaki mona mboka carbone beni bia moko na babundi pona bomwa na mboka na ikolo Congo Democratique yango nde esuki sisango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezali bokengi botiami makasi awa na Washington DC yambo na bovandisami yo mokolo mwa mosala moko ya mokonzi ya sika Donald Trump matondo mingi na Bino Banso na William Bill Adrande na Lionel Gaima bazalaki onzela masinga Antoine Roger Boulamba pe ngai